Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Hipotekāro kredītu ņēmējiem kompensēs kredītu kopējo procentu maksājumus 30% apmērā, bet bankām būs jāmaksā hipotekārā kredīta ņēmēju aizsardzības nodeva. To paredz Saeimā šodien gandrīz bez debatēm atbalstītie grozījumi patērētāja tiesība aizsardzības likumā. Procentu maksājuma kompensācija attieksies uz kredītiem, par kuriem līgums noslēgts līdz šā gada 31. oktobrim un kuru atlikums nepārsniedz 250 tūkstoši eiro. Turpina pieaugt saslimstība ar COVID-19, pagājušajā nedēļā palielinājies gan slimnīcās ievietoto, gan mirušo skaits, liecina slimību profilakses un kontrolas centra dati. Apstiprināti 329 COVID gadījumi, kas ir par gandrīz 60 vairāk nekā nedēļa iepriekš. Slimnīcās ievietoti 307 pacienti, pieaug smagi saslimušo skaits, bet miruši 23 pacienti. Savukārt gripas izplatība saglabājusies zema, tomēr vērojams neliels pieaugums. Veselības ministrijā tapis informatīvs ziņojums par to, kā uzlabot zāļu pieejamību Latvijā. Dokuments vēl nav izskatīts ministru kabinetā, bet jau tagad gan aptieku, gan pacientu organizācijām par to ir iebildumi. Ziņojums esot sasteigts, atsevišķi priekšlikumi ir nelietderīgi un pat izšķērdīgi. Apdraudēta arī daudzu attālāku aptieku turpmākā pastāvēšana. Aptiekām reģionos izdevumi varētu pārsniegt ieņēmumus, un tās būs jāslēdz. Vismaz divi cilvēki nogalināti Krievijas raķešu apšaudes laikā Hersonā, Ukrainas dienvidos. Vēl viens ir ievainots. Reģiona prokuratūra ir uzsākusi izmeklēšanu par kara noziegumiem. Ukraiņiem pagājušajā naktī izdevās notriekt 41 no 48 Krievijas droniem. Ukraina likvidējusi divus valsts nodevējus. Maskavā šodien nogalināts bijušais Ukrainas parlamenta deputāts Ilja Kiva, kurš atbalstīja Krieviju, bet Krievijas okupētās Luhanskas centrā uzsprāga automašīna, kur atradās tā devētās Luhanskas tautas republikas tautas padomas deputāts Oļegs Popovs. Sprādzienā viņš gāja bojā. Ukraiņa apgalvo, ka sprādzienus organizēja Ukrainas drošības dienests. Gazas joslas ziemeļos Izraels armija atklājusi lielus ieroču krājumus. Tie atradās netālu no kādas slimnīcas un skolas. Izraels armija saka, ka tas ir viens no lielākajiem ieroču krājumiem, kas atrasts Gazas joslā. Izraela izvērš karadarbību ne tikai Gazas joslas dienvidos ap Hāņūnisu, bet arī citās Gazas joslas daļās. Smago kauju dēļ nav iespējama humanās palīdzības piegāde Hāņūnisas iedzīvotājiem, tā ziņo apvienoto nāciju organizācija. Līdšanējā Latvijas vēstniece Itālijā Solvita Āboltiņa turpmāk būs vēstniece Nīderlandē. Āboltiņas kandidatūru vēstniece samatam Nīderlandē slēgtā sēdē jau atbalstījuši Saeimas ārlietu komisijas deputāti. Tā ziņo Latvijas televīzija. Šobrīd vēstniecības darbu vada pagaidu pilnvarotais lietvedis. Āboltiņa ir bijusi jaunās vienotības politiķe un Saeimas priekšsēdētāja, kura politiku pameta, saņemot pieaugošu kritiku par politisko darbību un krītot viņas reitingam. Bet valsts kontroliera amatā Saeima ievēlēja ilgadējo iestādes vadošo darbinieku Edgaru Korčaginu. Par Korčaginu nobalsoja 90 deputāti, bet pret bija viens. Korčaginu šim amatam izvirzīja valdību veidojošo partiju frakciju vadītāju. Korčagins valsts kontrolē strādā kopš 2015. gada. Par laikapstākļiem Rīgā pat laban mīnus 7 grādi, dienvidaustrumu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 774 mm, gaisa relatīvais mitrums 89%. Latvijā būs mākoņains, vietām skaidrosies, rīt vakarā Kurzemes dienvidos neliels sniegs, dienvidaustrumu austrumu vējš 3,8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī mīnus 9, mīnus 14, Kurzemē mīnus 4, mīnus 9 grādi, rīt dienā mīnus 1, mīnus 6, bet dienvidu austrumu rajonos mīnus 5, mīnus 8 grādi. Rīgā būs mākoņains, nakts sākumā skaidrosies, bez nokrišņiem, dienvidu austrumu austrumu vējš 3,7 metri sekundē, gaisa temperatūra Rīgā naktī mīnus 7, mīnus 9, bet dienā mīnus 3, mīnus 4 grādi. Laika tips otrais labvēlīgs.